Але ж я вже не зможу подарувати їм 10 крабів. Мало того, що я близька родина, то ще й з Канади. Стопудово. Але нема такої безвиході, з якої б стрийко Зеньо не знайшов виходу. Ми, винничуки, без бою не здаємося. Йди на церемонію, а я хутенько справлюся. По тих словах тицьнув мені свого букета і помчав до брами. Церемонія тривала для мене безмежно довго, не знати, чи молоді так нервували, як я. Під час групової фотки мене випхали наперед. Коли-небудь ця фотка потрапить до рук справжнього Олька і його батьків, а відтак на стенд їх розшукує міліція. Не хотілося про це думати. Коли гості посунули до авт, тьотя поцікавилася. «А де пан Зеньо?» «Зараз буде. Побіг на пошту зателефонувати до мого тата. Передасть від вас привіт». Гості сідали в авто, а я місця собі не знаходив і вже думав тихенько ушитися, коли стрийко нарешті вигулькнув і задихано сповістив. «Все в порядку». «А ось і ви», – втішилася тьотя. «Як там Рисьо, а Руся? Сідайте до Зеленої Волги. Олюсь, веди пана Зеня». «Ти запам'ятав?» – штурхнув ліктем стрийко. «Тато – Рисьо, мама – Руся». Цікаво, як звучать їхні повні імена. Певно, Борис та Ірина і Руся. А ще Катруся, Маруся, Віруся, Даруся. «Дурна львівська звичка», – буркнув стрийко, – «геть усе перекручувати». Весілля відбувалося в кафе «Ватра» на 700-річчя Львова, зараз Чорновола. «Давай конверта», – сказав стрийко, і, вийнявши звідти десятку, поклав дві купюри по $100. Я витріщив очі. «Зварював? Такі гроші? Тихо будь! То воєнний трофей!» Я вийняв одну сотку. 1940 рік. «Справжні?» «Ну, знаєш, я в цьому не певен. Одного разу ми підбили німецьке авто, там була валіза з долярами. Якщо навіть це і фальшивка, то погодься, що на дуже високому рівні. Простий смертний ніколи її не виявить». «А 1940 рік тебе не бентежить? Гадаєш, вони дійсні? Вони вічні. Ти сумніваєшся у німецькій якості? Їх ніхто не кинеться здавати. Доляри нині спродають тільки дурні селюхи, а всі решта дбайливо зберігають. Доляр нині на чорному ринку продають по 5 крабів. Отже, ти подаруєш цілу 1000. Не думаю, що хтось навіть з родини пожертвує більше». Відтак вийняв авторучку, яка пам'ятала цісаря Франца Йосифа, і вивів на конверті «від Олюся». За хвилю почали вітати молодих. Раптом стрийко штурхнув мене. «Давай назад, конверта». «Що сталося? Ти передумав?» «Ні, давай». «Я дав». Він вийняв доляри з конверта, склав їх удвоє і поклав мені в руку, а конверта сховав собі до кишені. «Даси так, без конверта. Ти ж не рагуль, ні? Хай всі бачать. В Америці так прийнято. Ніяких котів у мішку». Коли дійшла наша черга, я сміливо розцілував молодих і вручив долари. Тьотя Гафійка радісно заплескала у долоні, а молодий вирішив, що одного чоломкання для такого поважного гостя замало, і обняв мене ще раз. Груди від конвертів випиналися в нього, як у Шварценеггера. Молода усміхалася якось так невпевнено, мов би збиралася отот заридати од розпачу, що мене не дочекалася. Тьотя Гафійка потягла нас за стіл і посадила поміж дівчат. Стрийко радісно блискав очима і підкручував вуса, почуваючись, наче лис у курнику. То була його стихія. Сиплячи жартами і компліментами та стежачи, аби в панянок були повні келихи й тарілки, він хутко завоював їхні симпатії і перетворився зі звичайного гостя на застільного заводіяку, звертаючи заздрісні погляди з іншого краю столу, бо найбільше реготу чулося саме з нашого вінкля. На відміну від нього, я не міг торохтіти без угаву, мусив стежити за своєю поправною канадійською вимовою, вдаючи, що підшуковую слова і пітніючи зі страху перед тим, що якійсь дівчині раптом збреде заговорити до мене англійською. Я не міг і випити стільки, скільки мені б хотілося, щоб не втратити бачності, не розслабитися і не видати себе. Одне слово – кому забава, а кому мука. І чого я оцю авантюру втелющився?